إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الشيخوخة في الإسلام، وتوزيما كتك الإسلام، hii ndio unwani ya kutuba yetu biidhnillahi tabaraka wa taala. Ashaykhukatu fil islam, au kwa maana nyingine makanatu kibari sinni fil islam, ile nafasi ya wale watu wazima katika uislamu, kwa maana uislamu umetilia umuhimu sana marhala hii ya utu uzima. Innal islama unya bil marhalati shaykhuka, kwa hakika Uislamu umetilia umuhimu mkubwa sana katika marhala ya shaykhuka. Wa hiya marhalatun tabi'iyyatun, nayo ni marhala ya kimaumbile, min marahil hayati al-insan, miongoni mwa zile marhala ambazo mwanadamu lazima azipitie. Kwa maana mwanadamu kuzaliwa kwake, kukua kwake, lazima apite katika marhala ya shaykhuka, marhala ya utu uzima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ghafir, ukenda katika aya nambari 67, Allah ana maneno anasema: huwa alladhi ja'alakum, huwa alladhi khalaqakum min turabin, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alokuwa amekuumbeni nyinyi kutokana na udongo. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kutokana na udongo. Huwa alladhi khalaqakum min turabin, yeye Allah ndiyo ambaye alokuumbeni kutokana na udongo. Thumma min nutfatin, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakuumbeni nyinyi kutokana na tone la manii. Thumma min alaqatin, kisha Allah akakupitisheni katika ile marhala ya kuwa ni pande la damu. Thumma yukhrijukum tifla, kisha yeye Allah ndiyo ambaye alokutoeni kuja katika huu ulimwengu hali ya kuwa mko watoto, hali ya kuwa ni watoto wadogo ambao hamwezi kufahamu chochote kile. Thumma litablughu ashuddakum, kisha baada ya marhala hiyo ya tufula mfike katika ile hali ya kuwa nyinyi ni watu wazima ambao mna nguvu zenu, mfike katika ile hali ya kuwa nyinyi sasa mna nguvu zenu. Thumma litakunu shuyukha, kisha baada ya kufika katika ile hali ya ashuddakum, ya kuwa nyinyi ni watu wazima ambao wenye nguvu, kisha mfike katika hali ya kuzeeka, mfike katika hali hiyo, wako ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakaowafisha kabla ya kufikia katika hali hiyo ya uzee, na wako ambao Allah jalla jalaluhu atawafikisha katika hali hiyo ya uzee. Kwa hiyo tuelewe, enyi ndugu zangu Waislamu, Uislamu umetilia umuhimu hii marhala ya sheikhuha, marhala ya utu uzima, watu wasiyakaona kwamba labda ni maumbile tu, watu wasiyakaona kwamba ni jambo tu la kawaida, bali Uislamu umetilia umuhimu. Kwa hiyo tuelewe, tufahamu, innal akhlaqa nabila, kwa hakika tabia ambazo zilizokuwa ni nzuri, wal khisal al karima, na yale mambo ambayo yalokuwa matukufu, mambo ambayo yalokuwa ni mazuri, muradu kadri kibari sinni, ni mtu kuchunga ile heshima ya wale ambao walokuwa wakubwa zake. Sawa kubwa hao ikiwa ni baba yake na mama yake, sawa ikiwa kubwa hao ni jirani zake, sawa ikiwa kubwa hao ni kaka zake, sawa ikiwa kubwa hao yeye wamempita labda kwa dakika moja tu ya kuja duniani, huyo vile vile katika Uislamu inahesabika kwamba ni mkubwa wako, walazimiana wewe na watakikana wewe uwe ni mwenye kumheshimu huyo, kwa sababu tayari amekupita wewe kwa ile dakika moja ya kuja duniani. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni mazuri, miongoni mwa matabia ambazo ni kwa njema, muratu kadru kibari sinni, ni kuchunga zile heshima za wale ambao walokuwa ni wakubwa wa umri, wa maarifati haqihim, na vile vile kutambua ile haki yao, wa hifdhi alwajibin, na vile vile kuhifadhi ule wajibu ambao unatakikana, kwamba sisi tuwe ni wenye kuhifadhi wajibu huo, li anna nabia, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo imo katika sunani Tirmidhi, kadhalika vile vile imo katika sunani Abi Daudi, hadithi ambayo amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu hatta kabirina. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, si katika sisi yule ambaye alikuwa hamuonei huruma mdogo wetu, akawa anamdhulumu, akawa anamtesa, akawa anamnyanyasa, akawa anamfanya mambo haya na yale, wa yuqir kabirana, na vile vile si katika sisi yule ambaye alikuwa hawaheshimu wakubwa. Wa fi riwayati Tirmidhi, katika riwaya ya Imam Tirmidhi, jaa shaykhu, alikuja mtu mzima mmoja, yuridu nabia, akawa yeye anamkusudia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa aqta alqaum anhu, watu wakamfanyia uzito, aiwasau lahu, kumwekea wasaa, kumwekea njia ili akamfika Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana kwamba wao wanakusudia kumzuia asimfike Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema maneno hayo, laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifu hatta kabirina, si katika sisi yule ambaye alikuwa hamuonei huruma mdogo, kadhalika vile vile yule ambaye alikuwa hatambui haki ya mkubwa wetu, huyo si katika sisi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemkataa, amesema kwamba si katika sisi, ikiwa huyo amekataliwa na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wewe wadhania atakubalika na nani? Mtu ambaye yeye anamwonea mtoto mdogo, mtu ambaye alikuwa hamheshimu mkubwa wake, mtu ambaye mwenye kumtolea ndaro yule ambaye alikuwa amemzidi kiumri, Mtume amemkataa. Fahadha wa'idun, basi haya ni makemeo, liman, kwa yule ambaye yuhmilu haqqal kabir, anaipuza haki ya yule ambaye alikuwa ni mkubwa, wayudhayyi'u alwajiba nahwahu, na akapoteza ule wajibu ambao ulikuwa upande wake, yeye anatakikana wajibu huo awe ni mwenye kuchunga, awe ni mwenye kufanya kazi, awe ni mwenye kuhakikisha kwamba mkubwa anampa heshima yake ambayo alikuwa ametakikana yeye ampe kwa mujibu wa ule Uislamu. Haya ni makemeo, anakemewa yule ambaye alikuwa anadharau haki ya mkubwa, anakemewa yule ambaye mwenye kuwapiga teke watu wazima. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anasemwa vibaya katika Uislamu. Elewa ewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa wazazi wako wako hai, hawa ni wakubwa zako, unatakikana na inakupasa wewe uwaheshimu hawa, uwape hadhi yao. Uislamu umewapa haki zao maalum watu wazima hawa. Kadhalika vile vile mtu mzima yoyote ambaye unamjua wewe katika Waislamu, basi unatakikana umpe heshima, kwa sababu Uislamu umempa haki zake ambazo zili zilizokuwa maalumu, hata ikiwa ni rafiki yako, hata ikiwa ni jirani yako, hata ikiwa ni nani, elewa kwamba huyu amekupita wewe kwa umri, basi muheshimu. Ukizungumza naye, jua kwamba unazungumza na mtu ambaye alikuwa amekuzidi kiumri. Sawa umri huo amekuzidi kwa miaka 10, sawa umri huo amekuzidi kwa miaka 5, sawa umri huo amekuzidi kwa saa moja tu, yeye baada ya saa moja kuja duniani, wewe ndio unakuja zako duniani, huyo ni mkubwa wako. Ehtarimu huo wa tawqiru, muheshimu huyo, nampe heshima, nampe hadhi. Najua kwamba huyu mimi ametukuzwa dhidi yangu kwa kuja duniani. Uislamu, ndugu zangu Waislamu, umeweka kanuni maalum za mdogo amheshimu mkubwa, hata katika salamu vile vile. Mtume amesema ni usallima as-saghiru ala al-kabiri, mdogo ndio ambaye atoe salamu kumsalimia mkubwa. Hii yote inaonyesha kwamba ni heshima. Hii yote Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafundisha umati wake wawe na adabu ambayo ilikuwa ni nzuri. Kadhalika vile vile alikuja Abdurrahman walmuhayisa walquwaisa ibn Mas'ud radhiyallahu anhum, jaa ila nabii, walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo hadithi hii ipo katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Abdurrahman ibn Sahli kadhalika na Muhayisa ibn Mas'ud na Huwaisa ibn Mas'ud, jaa ila nabii, walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuelezea kadhia yao. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam wa fi riwayatin fabada Abdurrahman yatakallamu Abdurrahman wa huwa ahdathu alqawli. Abdurrahman yeye ndio ambaye alikuwa ameanza kuzungumza. Wa huwa ahdathu alqawmi, maana yake ahdathu alqawmi, wa kana saghira alqawmi, yeye ndio ambaye alikuwa ni mdogo. Asgharuhum, yeye ndio mdogo wao, lakini baada ya kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio ambaye alianza kuzungumza. Ili anaanza kuzungumza tu, faqala an-nabiyyu, Mtume akasema sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akamwambia kabbir kabbir kabbir, maana ya kabbir kabbir, maana yake qaddimu al-akbar sinnan, mtangulize yule ambaye alikuwa mkubwa wa kiumri. Faliyatakallamu huwa, yeye ndiye ambaye azungumze hapa, irshadan ila al-adabi, Mtume amemuongoza Abdurrahman katika kumwelekea kumwelekeza katika kuwa na adabu ya kumtanguliza yule ambaye alikuwa mkubwa wake kiumri, bitakdimi al-asalli, katika jambo la kuwatanguliza wale ambao walikuwa wakubwa kiumri. Kwa sababu hili ni jambo ambalo Uislamu umelipa hadhi yake, hili ni jambo ambalo wengi katika shababu muslimin wamelizembea jambo hili, wengi katika vijana hususan wale ambao talabatul ilmi, wao jambo hili wamekuwa ni wenye kulipiga mateke. Ikiwa mtu amejua kitu kidogo tu, Allah amemruzuku akajua sehemu ndogo tu ya elimu, tayari ana mkubwa wake, ima mzazi wake mtu atamwambia, wewe mzazi nini bana, wewe baba nini, wewe ni mtu wa bid'a bana, wewe ni kadha bana, wewe ni hivi kadha na kadhalika. Vile vile mkubwa wake yote atakayekaa mbele yake, yeye atakuwa ni mwenye kumrarua, yeye atakuwa ni mwenye kumpa maneno mabaya, yeye atakuwa ni mwenye kumkaribia, yeye atakuwa ni mwenye kumpa maneno haya na yale. Fata adabu, basi kuwa na adabu ewe kijana wa Muislamu, ewe kijana wa Kiislamu. Hii sio nidhamu ambayo aliyokuwekea Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda kabirika, mbele ya yule mkubwa wako unatakikana uyafahamu haya, ili uwe ni mwenye kufanikiwa duniani na akhera. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نقزان الإسلام تويلي مرحلة الشيخوخة، مرحلة يوتوزيما، سيسي كما تكيكانا قوم باتوي أنغاليه قوم كيني أمبو لكوا نمكوبة نا كلا أمبايا لكوكو جو ياكو ألو كزيدي ويكي أمري باسي أمبي حذياك حتى يكيو ألابدا ومونا على قصير كوا نوتراتيب أمبو لكوا نمزوري wa yeye kumkosoa katika nidhamu ambayo ilikuwa ni nzuri. Na ikiwa kwamba wewe utakuwa ni mwenye kumfanyia ubaya yule ambaye alikuwa amekuzidi kiumri na yule ambaye alikuwa amekutangulia kuja duniani, basi wahenga Waswahili wanasema kama ambavyo utakavyomfanyia yule, na wewe ndivyo ambavyo ukifika katika umri kama ule, na wewe ndivyo ambavyo utakaofanyiwa. Na Waarabu wao, wahenga wa Kiarabu wao wanasema ma akrama shabun sheikha, yani kijana hajapatapo kumfanyia ikramu shekhe mtu mzima, lisini kwa sababu ya ule umri wake ambao alikuwa yuko nao. Illa fayadallahu lahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atafungamanisha kwa kijana huyo, man yukrimuhu inda sinnihi, yule ambaye atakaye kuja kumfanyia ikramu, yule ambaye atakaye kuja kumfanyia yale ambayo alikuwa ni mazuri inda sinnihi, na yeye alishafika umri ambao alikuwa amefika yule mzee ambaye huyu kijana yeye alimfanyia ihsani yule mzee, na akamtumikia kwa vile ambavyo Uislamu unavyotaka kuwatumikia watu wazima. Na yeye akifika katika hali ya uzima, basi Allah atakuja kufungamanisha na yule ambaye atekeweza kumfanyia ihsani, kama yeye wakati alipokuwa kijana alikuwa akiwafanyia ihsani, alikuwa akiwaheshimu wale watu wazima ambao wamemtangulia kiumri. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba jambo la kuwatanguliza wakubwa ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukenda katika hadithi ambayo ilikuwepo katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, Mtume anasema arani fil manami, mimi nimejiona katika usingizi, atasawwaku biswakin, mimi ninapiga mswaki katika usingizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alilala, anasema akajiona yeye katika ule usingizi, kwa maana katika ndoto ambayo alikuwa anaiota yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, anasema arani fil manami, mimi nilijiona katika usingizi, atasawwaku biswakin, napiga mswaki. Fajadhabani rajulani, basi wakanijia mimi watu wawili, watu ambao mimi siwaelewi. Lakini anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ahaduma akbaru min al-akhar, mmoja katika hawa watu wawili alikuwa ni mkubwa kuliko yule mwenzake. Fanawaltu siwaka al-asghara minhuma, mimi Mtume nikakusudia kumpa mswaki yule ambaye alikuwa mdogo katika wale wawili ili apige, kisha baada ya kumaliza yule mdogo nimpe mkubwa. Faqila li, fakasema kuambiwa mimi, walqailu linnabii huwa Jibril, na msemaji ambaye alikuwa amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Jibril. Jibril akamwambia kabbir kabbir kabbir, tanguliza mkubwa, tanguliza mkubwa. Fadafatu ila al-akbar, Mtume baada ya kuambiwa maneno hayo na Jibril kwamba mtangulize ambaye alikuwa ni mtu mzima, basi fadafatu mswaki huo nikautanguliza ila al-akbar, kwa yule ambaye alikuwa ni mkubwa wa umri. Haya ndiyo mafundisho ya Uislamu, yenye ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo ambavyo unapotakikana. Hata Mtume aliamrishwa na Jibril, kadhalika Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na watu, basi akamtanguliza yule ambaye alikuwa mkubwa, kisha Mtume akasema amarani Jibril an ukabbira, Jibril mimi ameniamrisha kwamba nimtangulize alokuwa ni mkubwa kiumri. Kwa hiyo jambo la kumtanguliza mtu ambaye alikuwa ni mkubwa kiumri si jambo ambalo linaonekana kwamba limepitwa na wakati, si jambo ambalo laonekana kwamba ni jambo ambalo lilikuwa halina maana. La, hili ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Sasa ikiwa wewe wamdharau huyu mtu mzima, mbona katika baadhi ya mambo wamwita mtu mzima ili aende katika mambo hayo? Nini kilichokupelekea? Ni katika baadhi ya mambo tu, mengine unamwacha mtu mzima? La, Uislamu haujakuelekeza hivyo, bali wewe katika sehemu zozote zile ambazo utakazokuwepo na utakazokuwa upo katika hali zako zote, basi angalia katika zile sehemu, muangalie mtu mzima ambaye alikuwa ana maarifa ambayo alikuwa ni mazuri, kwa sababu albarakatu ma'a kabirikum, baraka zipo pamoja na wale ambao walikuwa wakubwa zenu kiumri, ndio baraka zipo pamoja na watu wao almujarrabina lilumuri, ambao walikuwa wamejaribiwa kwa mambo tofauti tofauti. Wao wamepitia mambo mengi sana na maisha ambao walikuwa wameishi, wameona mambo mengi sana. Kadhalika vile vile wao ndio ambao almuhafadhina ala takthiri alujuri, wao ndio ambao walikuwa wamehifadhiwa kwa ule kufanya wingi wa ujira. Wao tangu wamezaliwa wako katika Uislamu, wanautumikia Uislamu na mpaka wamefikia utu uzima bado wako katika Uislamu na wanafanyia kazi Uislamu. Hawa ndio ambao wakutangulizwa. Ndugu zangu, tukizungumza watu wazima, tunazungumza watu wazima katika Uislamu, sio kwamba mtu mzima yote tu, hata ikiwa kafiri hatuzungumzii upande huo, bali tunazungumzia watu wazima katika wale Waislamu ambao wenye kutekeleza Uislamu wao. Hawa ni watu ambao wakutangulizwa katika kheri, hawa ni watu ambao wakuheshimiwa na kuwekwa kupewa ile heshima yao ambayo inayotakika inayotakikana. Enyi ndugu zangu Waislamu, rawa Ibn Abi Dunya, amesimulia Ibn Abi Dunya wakala na akasema katika kitabu chake Az-Zuhdi, anasema dakhala Suleiman Ibn Abdul Malik al-Masjida, siku moja Suleiman Ibn Abdul Malik dakhala al-Masjida, aliingia msikitini, faraa shaykhan kabira, akamuona mtu mzima ambaye yuko msikitini amekaa, fadabihi, yeye akamlingania, akamwita, akamwambia ya shekhe, ewe mtu mzima wewe, atuhibbu al-mauta, je unapenda wewe kufa? Hala la, akasema hapana, kufa mimi sipendi. Na hii ndio sifa ya kila mwanadamu kwamba hapendi kufa. Asiye akatokezea mtu akasema mimi ninapenda kufa bana, huyo ni muongo, anasema tu mbele za watu. Bali Aisha radhiallahu anha alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia nani kati yetu anapenda kufa ya Rasulullah? Hakuna jambo hilo, hakuna mtu yeyote ya Rasulullah anapenda kufa, kuonyesha kwamba kifo ni jambo ambalo linachukiza kwa kila mwanadamu, lakini ni jambo ambalo hakuna budi kila mwanadamu, kila kiumbe lazima jambo hilo akutane nalo la kufa, kwa sababu ndiyo maandiko yameandika hivyo. Kwa hiyo yule Suleimani ibn Abdul Malik akamuuliza yule shekhe mtu mzima, je, unapenda kufa wewe? Akamwambia la, mimi sipendi kufa kabisa. Akamuuliza kwa nini wewe hupendi kufa? Hala, yule shekhe mtu mzima akasema, dhahaba shababu wa sharruhu, ule ujana umekwisha kuondoka na shari zake. Ujana una mambo mengi sana, ujana unakuwa una hamasa kubwa sana, ujana unakuwa una presha ya hali ya juu, kwa hiyo ule ujana umekwisha kuondoka na zile shari zake. Wajaa shekhuka wa khairuhu, na ukaja ule ushekhe, ukaja ule utu uzima, au katika baadhi ya lafzi wajaa alkibaru wa khairuhu, na ukaja ule utu uzima na kheri zake. Kwa hiyo baada kuja ule utu uzima na kheri zake, yule akasema mtu mzima, fa idha qumtu, mimi ninaposimama, aqultu, huwa nasema bismillah, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ambaye mtu mzima katika Uislamu, mwenye kujielewa katika Uislamu, tangu utotoni kwake ametoka katika Uislamu, yeye anaposimama, kwa sababu anasimama kwa shida sana, huwa analitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa kusimama kwake. Jambo hilo kwa kijana si aghlabu kupatikana. Wa idha qa'atu, akamwambia na ninapokaa, qultu, mimi nisema alhamdulillah, husema alhamdulillah, fa ana uhibbu an yabqa li hadha, mimi ninapenda kwamba jambo hili libakie kwangu mimi, niwe katika hali ya utu uzima huo huo, ili niwe mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuelewe, wale watu wazima ambao umri wao umekwisha kusogea, wale watu wazima ambao wao wana umri ambao ulikuwa mkubwa sana, yaishuna fi marhalati, wao wanaishi katika marhala ya kuondoka hapa duniani ya kuelekea akhera, pamoja na kwamba ina jambo la kufa, inawezekana mtu mzima akabakia mtoto akenda zake, lakini kawaida ilivyo, mtu mzima kwa kuwa umri wake umekwisha kusogea mbele, umekwisha kwenda, yeye anakuwa yuko karibu sana katika ule upande wa kuelekea akhera, na akiwa na akili timamu, anajielewa na anafahamu kwamba mimi nimeletwa hapa duniani kwa lengo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, mtu mzima huyu anakuwa na bidii za hali ya juu za kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale ambao waliokuwa watu wazima waelewe kwamba wao wapo karibu zaidi na ule muda wa wakuondoka hapa duniani kuelekea akhera, wanatakikana wajitahidi kwa muda ambao walikuwa wamebakia wao wakujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale vijana vile vile wasije wakajisahau upande huo, kwa sababu wewe hujui muda wako ni lini ambao ulikuwa umeandikwa. Falwajibu ala shababi, basi jambo ambalo lilikuwa la wajibu juu ya vijana wa Kiislamu, ayyatakullaha azza wa jalla wa muogope Allah azza wa jalla, wa an yuraqibuhu, na waichunge ni takwa, wachunge jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bimuraati hukuki haulai lamthali al-akhyari, kwa kule kuchunga haki za mifano ya watu kama hawa watu wazima, wasiwe ni wenye kuwadharau, wasiwe ni wenye kuwatolea ndaro, wasiwe ni wenye kuwasema vibaya. Hili ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani, hata ikiwa kwamba ni shekhe ambaye yeye anasomesha, lakini mtu mzima na wewe ni kijana, labda ukaona huyu shekhe kuna sehemu amekosea, huwa na nidhamu ambayo iliyokuwa ni nzuri ya kumrejesha, hususwa kwa kuwa kwamba nyote mupo katika dawa moja, dawa ya haki, ambao mnalingania kuita watu kwa haki, basi kuwe na uslubu, kuwe na utaratibu ambao uliokuwa mzuri wa kumrejesha yule ambaye alikuzidi wewe kiumri, kumrejesha katika usawa ambao unaotakikana. Na hili haina maana kwamba ikiwa yule ni mwalimu lakini umemzidi umri, labda umtolee dao vile vile, la, haitakikani kufanya hivyo vile vile, bali kinachotakikana kila mmoja awe ni mwenye kuwa katika hali ambayo ya kuchunga ile hali ambayo ya yule mkubwa wako, kumchungia haki yake, asiwe ni mwenye kuvunjiwa heshima yake, asiwe ni mwenye kudharauliwa, asiwe ni mwenye kusemwa vibaya, asiwe ni mwenye kuwa ana ni mwenye kuwekwa katika hali ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo ewe Muislamu, sawa ikiwa ni kijana juu yako yupo ambaye alikuwa amekuzidi, ima baba yako amekuzidi kwa umri, ima mama yako amekuzidi kwa umri, ima kaka yako amekuzidi kwa umri, au jirani yako amekuzidi kwa umri, au rafiki yako amekuzidi kwa umri, au dada yako amekuzidi kwa umri, au yeyote yule ambaye unajua huyu mimi amenizidi kwa umri, mpe heshima yake, mtangulize katika mambo ambayo nyinyi mnaabiliana baina yenu. Hii itakufanya wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala upande daraja. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atuwafikishe sisi katika kuyatekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoyataka na anayoyapenda, na atuwafikishe katika kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoyakasirikia na yanayomkadhibisha. Innahu waliyyun dhalika wal قادر عليه. اللهم كن لنا ولا تكل علينا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، ورفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.